Apysaka apie Uolėtuosius kalnus. 1827 m. rudenį, gyvendamas netoli Charlottesville, Virginijos valstijoje, atsitiktinai susipažinau su Augustu Bedlau. Paaiškinimas. 1827 m. rudenį. Šioje novelėje atsispindi po įspūdžiai iš trumpo mokymosi 1826 metais Virginijos universitete, Charlottesville'is. Ten jis mėgo klajoti po miesto apylinkes. Paaiškinimo pabaiga. Tasai visais atžvilgiais nepaprastas jaunas džentelmenas mane labai sudomino, ir aš kiek įmanydamas stengiausi daugiau apie jį sužinoti. Jo giminystės ryšiai ir asmeninis gyvenimas buvo mįslė. Apie jo šeimą nepavyko gauti bent kiek tikslesnių žinių. Neaišku buvo ir iš kuris atvykęs. Net ir jo amžius, nors pavadinau jį jaunu džentelmenu, mane didžiai glumino. Žinoma, iš pažiūros jis atrodė jaunas. Be to, pats tą kas kart pabrėždavo kalbėdamas su manim. Tačiau būdavo akimirko, kai nedvejodamas galėdavo pavadinti jį šimtamečiu seniu. Betgi didžiausia nuostaba kėlė pati jo išvaizdą. Jis buvo nepaprastai aukšto ūgio ir tikras džiūsna. Figūra gerokai kumptelėjusi. Rankos ir kojos baisiai ilgos ir liesos. Kakta plati ir žema. Veide nelašelio kraujo. Burna didelė ir jusli, dantys nors ir sveiki, atrodė lyg būtų bet kaip sumesti burnon. Tokius regėjo pirmą sykį. Šypsena nebuvo nemaloni, kaip galima būtų tikėtis. Tačiau ji niekuomet nesikeitė. Baisiai liūdna, paženklinta nuolatinio ir nenuslopinamo kartėlio. Pasikeitus apšvietimui, jo akių lėliukė susiaurėdavo arba išsiplėsdavo kaip kačių. Kai Bedlau susijaudindavo, jo akių obuliai imdavo mįslingai šviesti. Neatspindėdavo, tarytum, giliai iš vidaus sklindančią šviesą, kaip žvakės ar saulės, bet kai būdavo ramus, jo akis likdavo negyvos, be išraiškos, panašios į seniai palaidoto lavono akis. Tie išskirtiniai jo išvaizdos ypatumai matyt, jį patį gerokai erzino, nes jis kelis kartus pats buvo apie tai užsiminęs lyg teisindamasis ar norėdamas paaiškinti, ir pirmą kartą išgirstas jo paaiškinimas man paliko slogų įspūdį. Beje, netrukus aš apsipratau ir lioviausi varžytis. Atrodė, jog jis bando įtikinti, kad ne visuomet šitaip atrodės, jog neduodantis ramybės neuralgijos priepoliai jį sudarkė ir pavertė tokiu, koks jis yra dabar. Jau daug metų jį gydė daktaras Templetonas, gal 70 metų senukas, sutiktas Saratogoje, ir jo priežiūra, taip bent pats Bedlau sakėsi, buvo labai naudinga jo sveikatai. Tad Bedlau, nestokodamas lėšų, prisišnekino Templetoną, kad šis pasiliktų prie jo už nemenką metinę algą ir visą laiką skirtų jo priežiūrai bei moksliniams tyrimams. Daktarui Templetonui jaunystėje teko nemažai keliauti, ir būdamas Paryžiuje jis kadaise susidomėjo mesmero mokslu. Paaiškinimas. Mesmeras – Francas Antonas, gimęs 1734-aisiais, miręs 1815-aisiais, šveicarų kilmės austrų gydytojas, sensacingai išgarsėjęs savo bandymais gydyti ligonius vadinamuoju gyvūnų magnetizmu, kuris buvo grindžiamas hipnotinė įtaiga. Paaiškinimo pabaiga. Kadangi tik magnetizmu pavykdavo numalšinti pacientą kankinusius aštrius skausmus, tad nėra ko stebėtis, kad ligonis įtikėjo teoriją, kuria buvo grindžiamas sėkmingas jo gydymas. Tuo tarpu daktaras, kaip ir visi nenuosėdos, bandydamas iš visų jėgų palenkti ligonį savo pusėn, galop išplėšė iš jo sutikimą daugelio eksperimentų. Dažnai kartojami, jie davė nemažai naudos. Mūsų dienomis tokios įprastos, jog dabar niekas į tai dėmesio nekreiptų. Tačiau anais laikais, apie kuriuos pasakoju, tie dalykai Amerikoje, galima sakyti, buvo didelė naujovė. Noriu pasakyti, kad tarp daktaro Templetono ir Bedlau ilgainiui užsimezgė gilus ir didelis savitarpio supratimas arba magnetinis ryšys. Nesu tikras, ar toks magnetinis ryšys padeda pasiekti daugiau, nei užmigdyti žmogų, bet būtent tai sekdavosi puikiai. Pirmasis bandymas užmigdyti pacientą magnetiniu miegu nepavyko. Penktasis ir šeštasis bandymai po ilgo ir varginančio seanso jau suteikė šiokių tokių vilčių. Pergalė buvo pasiekta tik 12-uoju mėginimu. Vėliau ligonės akimirksniu paklusdavo gydytojo valiai. Tad tuo metu, kai mudu susipažinom, miegas ligonį užklubdavo vien hipnotizuotojų to įsigeidus ir netgi šiam nesant šalimais. Ir tik dabar, 1845 metais, kai tokius stebuklus regime kasdien tūkstančiais, ryštose aprašyti šį atrodytų neįmanoma dalyką kaip tikrą faktą. Bedlau buvo nepaprastai jautrus žmogus, imlus ir karšto būdo, itin lakios ir gyvybingos vaizduotės. Ir esu tikras, jog nemažą dalį tos jėgos jis sėmėsi iš įpročio naudoti morfijų, kuri nesibodėdavo gerti dideliais kiekiais ir be kurio nebūtų išgyvenęs. Bedlau buvo pratęs išgerti dozę rytais, iškart po pusryčių, tiksliau pasakius, išgėręs podelį stiprios kavos, nes iki vidurdienio jis paprastai neimdavo burnon jokio maisto, paskui leisdavosi vienas arba lydimas šuns klajoti po neurius ir laukinius kalnus, vadinamus uolėtaisiais kalnais, kurių virtinės stuksojo į vakarus ir į pietus nuo Šarlotsvilio. Vieną apniukusią dieną, baigiantis lapkričiui, per tą metų laikų interregnum, lotiniškai tarpuvaldį, kuris Amerikoje vadinamas indėnų vasara, Bedlau, kaip buvo pratęs, išsiruošė į kalnus. Sutemo vakaras, bet jis negrįžo. Maždaug 8 valandą vakaro, kai mudu su daktaru jau ėmėme nerimauti ir ketinome leistis jo ieškoti, Bedlau staiga pasirodė. Neką prasčiau jausdamasis negu paprastai, tačiau kažin kaip keistai nusiteikęs. Mes buvome tiesiog pritrenkti, sužinoję, ką jis patyręs ir kodėl laiku negrįžęs namo. Kaip pamenat, pradėjo į savo pasakojimą, man išeinant iš Šarlotsvilio buvo maždaug 9 ryto. Negaišdamas pasukau kalnų pusėn ir kokią 10 valandą atsidūriau tarpeklėje, į kurį anksčiau niekad nebuvo užklydęs. Smalsiai dairydamasis žingsnevau tuo vingiuotu tarpekliu. Iš visų pusių atsivėręs kraštovaizdis, kurį vargu bau, galėjai vadinti didingu, masino mane savo nesuvokiamą gūdumą. Atrodė, kad šioje nuošalioje vietoje dar nebuvo žengusi žmogaus koja. Sunku buvo patikėti, kad aš pirmasis einu tais pilkais akmenimis. Patekti į tą ūksmingą ir neprieinamą lomą buvo galima tik laimingai susiklosčius aplinkybėms, tad galėjau laikyti save pirmuoju ir kolikas vienintelį čionai užklydusių nuotykių ieškotojų. Tirštas, indėnų vasarą įprastas rūkas arba migla, viską aplink užklojusi, rodės atspindi reginius, kurie man vaidenosi aplinkinėse uolose. Rūkas buvo toks tirštas ir tasus, jog tą, ką mačiau, netoliau kaip per tuziną jardų. Tasai takas taip rangėsi, jog nematydamas saulės, aš veikiai pasimečiau ir nežinojau, į kurią pusę einu. Tuo tarpu Morfijus dirbo savo darbą, lygi skausmo apnogindamas visus pojūčius. Virpantis lapas, žolės stebelio spalva, dobilo forma, dūzgianti bitė, žvilgantis rasos lašas, vėjo kvėpavimas, nuo miško atsklindantys kvapai, tai buvo didelis pasaulis užuominų, gyvas ir margas džiugių bei nuoseklių minčių vainikas. Tokios savijautos apimtas žingsnevau kelias valandas, o rūkas taip sutirštėjo, jo gavau eiti apgraibomis. Tuomet mane apėmė nepaaiškinamas nerimas. Netekęs ryšto tirtėjau, krečiamas nervingo drebulio. Nedrįsau žengti nei vieno žingsnio, bijodamas nugarmėti prarajon. Be to prisiminiau girdėtas keistas istorijas apie uolėtosius kalnus ir jų šilojose apsigyvenusias žiaurias ir svetimas gentis. Mane gąsdino ir slėgė tūkstančiai neaiškių vaizdinių, tuo baisesnių, kad neaiškių. Staiga suklusau. Išgirdau būgno tratėjimą. Sustingau vietoje stabo ištiktas. Būgnas šituose kraštuose negirdėtas daiktas. Nebūčiau labiau nustebęs ir arkangelo trimitą išgirdęs. Bet po akimirkos mano dėmesį atkreipė dar keistesnis ir įdomesnis dalykas. Staiga visai čia pat kažinkas subildėjo. Išgirdau žvangėsi, lyg kas būtų kratęs didelį ryšulį raktų. Ir pro mane, klykdamas, šaute šovė pusnogis juodaodis. Jis pralėkė taip arti, kad ant savo veido pajutau jo karštą alsavimą. Vienoje rankoje jis turėjo kažkokį įnagį, kelis geležinius žiedus, kurios bėgdamas baisiausiai kratė. Vos tas žmogus spėjo pranikti migloje, priešais iššoko jį vyjasis milžiniškas žvėris, iškišęs liežuvį ir žaižariuojančiomis akimis. Tai buvo hiena. Ta pabaisa užuot mane išgazdinusi nuramino, nes daugiau nebejojau, jog sapnuoju. Pabandžiau pasižadinti. Žvaliai ir nesidairydamas į šalis ėjau tolyn. Triniau rankomis akis, šaukiau, žnaibiau savo šonus. Išvydęs šaltinį priejau ir nusiprausiau veidą, nusiploviau rankas ir kaklą. Maniau taip nusikratysiu dviprasmiškų ir kankinančių jausmų. Man pasirodė, kad atsitiesiau jau visai kitas žmogus, tarsi naujai užgimęs. Ir tvirtų žingsnių bei ramę širdim nužingsnevau į nežinę vedančių taku. Galop įveiktas nepaleidžiančios manęs įtampos ir nepakeliamos tvankumos prisėdau po medžiu. Netrukus pro rūką šyptelėjo saulė ir ant pievelės nusidriekė bliškus, bet aiškiai matomas lapijos šešėlis. Kelias minutės žiūrėjau į jį, ko neapkvaišęs iš nuostabos. Paskui pakėliau akis aukštyn. Tai buvo palmė. Baisiai susijaudinęs šoko ant kojų ir mintis, kad sapnuoju, daugiau man negelbėjo. Mačiau ir jaučiau, jog puikiai valdau savo pojūčius, dabar atvėrusius man nepaprastas galimybės. Karštis išsyk tapo nepakeliamas. Iš nervės trenkė vėjo gūsio atneštas keistas kvapas. Išgirdau nepertraukiamą ramų ūžėsi, tarsi nuo netoliese pratekančios didelės upės, sumišusi su daugybė žmonių sukeltų šurmuliu. Kol aš žado netekęs klausiausi, apimtas žodžiais nenusakomos nuostabos, stiprus vėjas, lyg burtininko lazdeliai mostelėjus, nuginė rūką. Aš sėdėjau iškilaus kalno papėdėje ir žiūrėjau žemynai platų slėnį, kurio vingiavo didinga upė. Jos pakrantėje plytėjo rytietiškas miestas, toks, apie kurios skaitome arabų pasakose, tik dar keistesnis. Iš tos aukštybės, kurioje buvau atsidūręs, mačiau kiekvieną miestą užkampį, tarytum nupieštą žemėlapyje. Devynios galybės kilpotų gatvių, labiau panašių į vingres alėjas, knibždėte knibždėjo žmonių. Pastatai buvo neapsakomo grožio. Kur be pažvelgsi, visur aibė balkonų, verandų, minaretų, šventyklų ir pasakiškais raižiniais išpuoštų alkovų. Turgavietės stulbino prekių gausybę, šilkais, muslinu, žibančiais peiliais ir durklais, gražiausiais deimantais ir auksakalių dirbiniais. Visur marios vėliavų, daugybė palankinų, neštuvų su kilmingomis damomis, aklinai po šydais paslėpusiomis savo veidus, prabangiais papuošalais apkarstytų dramblių, iš akmens ištašytų keistų stabų, būgnų, gongų, iečių, sidabrinių ir paauksuotų alebardų. Tame triukšme ir sumaištyje knibždelinė juodaodžių ir geltonodžių su turbanais ir besiplaikstančiomis barzdomis benzinėjo nesuskaičiuojama galybė kaspinais apraišėtų jaučių, o ištisi būriai šlikščių, bet šventų beždžionių, spygaudamos ir čiauškėdamos, karstėsi mečečių karnizais, minaretais ir bokšteliais. Nuo tos žmonių tytveikos upės maudiklių linkui leidosi platus laiptai, ir upė rodės vargiai skynėsi kelią pro ištisas flotiles sunkiai pakrautų laivų, kiek akis užmato, nusėjusi jos vagą. Už miesto ribos tai vienur tai kitur žaliavo dideli miškai palmių, kakavmedžių ir kitokių gigantiškų pasakiškos išvaizdos šimtamečių medžių. Šiandien bei ten mirko ryžių laukas, stipsojo palmių lapais dengta valstiečio trobelikė, kūdra, vieniša šventiklėlė, čigonų taboras ar grakšti mergina su asočiu ant galvos, einanti vandens prie nuostabiausios upės. Žinoma, jūs sakysite, jog tai buvo sapnas. Bet aš nesapnavau. Viskas, ką mačiau, jaučiau, girdėjau, galvojau, neturėjau nei vienos sapnams būdingos žymės. Viskas buvo tikrai ir apčiuopiama. Iš pradžių, netikėdamas, jog nemiegu, atlikau kelis bandymus, kurie mane galutinai įtikino, kad nesapnuoju. Juk kai žmogus sapnuoja ir sapne tai nujaučia, jo įtarimas visada pasitvirtina ir miegantysis beveik tą pat akimirką nubunda. Vadinasi, Novalis sakė teisybę, kad jeigu sapnuojame, kad sapnuojame, tai esame beveik pabudę. Paaiškinimas. Novalis. Friedrichas von Hardenbergas, gimęs 1772, miręs 1801. Vokiečių rašytojas. Doroviniai apmąstymai Novalio raštų trečiosios dalies išleistos Šlėgerio ir Tiko pavadinimas. Čia cituojamas Novalio dienoraštis. Paaiškinimo pabaiga. Jeigu tą reginį būčiau matęs neįtardamas, jog sapnuoju, tai būtų buvęs tikras sapnas, bet viskas vyko taip, kaip nupasakojau, abejojant ir bandant save patikrinti, tad norom nenorom tenka tai laikyti kitokios prigimties reiškiniu. Neabejoju, kad sakote tiesą, įsiterpė Templtonas, bet prašom tęsti. Jūs atsistojote ir nuėjote į miestą. Aš atsistojau, pakartojo Bedlau su nuostaba žvelgdamas į daktarą. Aš atsistojau, kaip sakote, ir nuėjau į miestą. Pakeliui įsimaišiau į minę žmonių būreis traukusių vieną kryptimi ir kažinko smarkiai susijaudinusiu. Staiga mane pagavo nenumaldomas troškimas sužinoti, kas čionai vyksta. Tarsi jaučiau, kad man šiame sambrūzdyje skirtas svarbus vaidmuo, nors nežinojau koks. Jutau, kad iš visų pusių mane apspitę žmonės priešai. Ištrūkęs iš minios tirštumo, pasukau aplinkiniu keliu ir netrukus atsidūriau mieste. Miesto vaizdas byloja apie sumaištį ir nesantaiką. Išvydau būrelį pusiau rytietiškai, pusiau europietiškai apsirengusių žmonių, vadovaujamų džentelmeno, iš kurio rūbų galėjai matyti, kad tai karininkas. Jie bandė išvaikyti iš gatvės daug didesnę praščiokų armiją. Prisidėjau prie silpnesniųjų ir pastvėręs kritusio karininko ginklus, puoliau kautis nežinia su kuo. Netrukus priešai, kurių buvo daug daugiau, ėmė mus priveikti ir mes puolėme gelbėtis kažkokioje vasarinėje. Iš vidaus užsibarikadavę duris, tam kartui pasijutome saugus. Pro langelį vasarinės pastogėje išvydau didžiulę minę, kuri triukšmingai šturmavo dailius rūmų upės pakrantėje. Po kurio laiko rūmų viršutinėme lange pasirodė žmogus iš pažiūros panašus į moterį, kuris ėmė sieną leisti žemyn iš tarnų turbanų susuktą virvę. Apačioje jo laukė valtis, kurie jis laimingai pasiekė kitą krantą. Dabar mano siela pripildė kitokie jausmai. Aš išdrožiau savo bendražygiams trumpą, bet liepsningą kalbą ir kartu su keliais bičiuliais, kurios pavyko patraukti savo pusėn, ryžausi beprotiškam išpoliui. Minė iš pradžių atsitraukė, duodama mums kelią. Paskui priešų gretos vėl susiglaudė ir vėl su pertrukiais užvirė grumtynės. Tuo metu mes jau buvome toli nuo vasarinės, pasiklydę siaurų ir vingiuotų gatviukščių labirinte su viršum galvų pakibusiais aukštais namais, užkaboriuose, kur niekad neįslysta saulės spindulys. Minė prasčiokų lipo mums ant kulnų, grasindama jėtėmis ir pilte apipildama strėlėmis. Pastarosios buvo keistos formos, panašios į malajetiškus krisus. Paaiškinimas. Krisas? Lenktas malajetiškas durklas. Paaiškinimo pabaiga. Ilgi, juodi ir kreivi jų kotai buvo panašus į šliaužiančią gyvatę, o antgalio užkarpa buvo išmirkyta nuoduose. Viena tų strėlių smigo man tiesiai į smilkinį, ir aš susviravęs susmukau tiesiai ant grindinio. Akimoju kūną sukaustė mirtinas silpnumas. Grūmiausi dėl savo gyvybės, žiopčiodamas gaudžiau orą, jaučiau, kad mirštu. Dabar jau nebetvirtinsit, kad nesapnavot, tariau šyptelėjęs, juk nenorite pasakyti, kad esate miręs. Aš žinoma laukiau iš Bedlau kokio smagaus samojo, tačiau nustebau, kuomet jis pritilo, suvirpėjo iš bliško kaip lavonas ir nieko neatsakė. Žvilgtelėjau į Templtoną. Šis sėdėjo, nekrustelėdamas ant savo kėdės įsitempęs, jo dantys kaukšėjo, o akis rodės, to jau iššoks iš akidobių. Teskite, galo prašvokšteis. Ilgai, toliau pasakojo Bedlau, nejaučiau nieko, tik nebūti. Tamsa ir mirtį. Staiga mano siela lyg elektros smūgis perskrodė. Po to sukrėtimo vėl pajutau šviesą ir patį save. Šviesos nemačiau, tik jutau ją. Ta pat akimirka šrodas atsistojo ant kojų, bet kūno neturėjau. Buvau nematomas ir neapčiuopiamas. Minė buvo kažkur dingusi. Šurmulys liovėsi. Miestas nurimo. Šalimais gulėjo negyvelis, sustrėlęs milkinėje, baisiai ištinusia ir subjaurota galva. Bet aš to nemačiau, tik jutau. Buvau viskam abejingas. Netgi lavonas atrodė nieko bendra su manim neturys. Nejaučiau jokių norų, bet kažin kokia jėga vertė mane palikti tą vietą, ir aš skleste nusklendžiau iš miesto, tuo pačiu vingiuotu keliu, kurio čia buvau patekęs. Kai pasiekiau kalnų tarpeklio vietą, kurioje buvau sutikęs hieną, mano kūną vėl pervėrė, sakytum, galvaninės baterijos smūgis, ir aš vėl pasijutau turį svorį, atsirado norai ir buvimo pojūtis. Aš vėl tapau savim, ir nieko nelaukdamas patraukiau namo. Tačiau patirti įvykiai nenublanko, ir net dabar nei akimirką negaliu prisiversti vadinti juos sapnu. Tai ir nebuvo sapnas, pasakė Templetonas rimtu ir iškilmingu balsu, nors ir nelengva sugalvoti tam reiškiniu pavadinimą. Pabandykime įsivaizduoti, kad šiuolaikinis žmogus stovi ant slenkščio stulbinamo atradimų psichikos srityje. Kol kas pakaks ir tokios prielaidos. O kitką pabandysiu paaiškinti. Štai akvarelė, kurią man derėjo parodyti jums anksčiau, bet vis sulaikydavo nepaaiškinama baimė. Mes pažvelgėme į paveikslą. Nieko ypatinga šiame neišvydau, tačiau bedlau jis padarė didžiulį įspūdį. Jis ko nenualpo išvydęs tą paveikslą, nes tai buvo ne kas kita, kaip jo paties miniatiūrinis portretas, nupieštas nepaprastai tiksliai. Bent man šitai pasirodė. Pažiūrėkite į datą, jį vos įžiūrimą kampe. 1780 metai. Tais metais ir buvo nutapytas portretas. Tai mano bičiulis, pavardę Oldebas, su kuriuo artimai susidraugavau Kalkutoje, Voreno Hastingso valdymo laikais. Paaiškinimas. Hastingsas Vorenas, gimęs 1732, miręs 1818, britų generalgubernatorius Indijoje. Už grobstymą ir piknaudžiavimą valdžia buvo nušalintas nuo pareigų ir 1788 metais paduotas į teismą, tačiau lordų rūmai jį išteisino. Vienas iš pono Velės šaltinių – Makolėjaus recenzija tritomiai Hastingso biografijai 1841 metais pasirodžiusi žurnale Edinburgh Review, kur minimas Viljamas Bedlau, gimęs 1650, miręs 1680, žinomas liudytojas, dėl kurio melagingų parodymų 35 katalikai buvo apkaltinti valstybės išdavimu ir nuteisti mirti. Paaiškinimo pabaiga. Tuomet turėjau 20 metų. Kai Saratogoje pirmas iki išvydau poną Bedlau, būtent šis stulbinamas jūsų panašumas į paveikslę pavaizduotai paskatino mane jūs užkalbinti. Susidraugauti su jumis ir taip sutvarkyti reikalus, kad nuolatos galėčiau gyventi šalia jūsų. Siekiau to galbūt daugiau verčiamas liūdnų prisiminimų apie žuvusį draugą, bet dar ir todėl, kad nedavė ramybės smalsumas, lydimas nepaaiškinamos baimės jausmo. Pieždamas nuo kalno matytą vaizdą, jūs kuo smulkiausiai nupasakojote, kaip atrodė Benaresas, miestas Indijoje, ant Šventosios upės kranto. Riaušės, kautynės, skerdynės tikrai vyko mieste per Šeitsingho sukilimą 1780-aisiais, kai Hastingsui grėsė mirtinas pavojus. Paaiškinimas. Šeitsingho sukilimas. Turimas galvoje Benareso Varanasio Radžos Šeitsingho sukilimas, kilęs 1781 metais, kaip atsakas į Hastingso reikalavimą išmokėti anglų kolonizatoriams didelę sumą pinigų. Paaiškinimo pabaiga. Žmogus, kuriam išsigelbėti padėjo iš turbano susukta virvė, buvo patsai Šeitsinghas. Būrys kovotojų vasarinėje – sipajai ir anglų karininkas vadovaujami paties Hastingso. Paaiškinimas. Sipajai – kareiviai samdinių kariuomenės 18 amžiuje anglų sukurtos Indijoje iš vietinių gyventojų. paaiškinimo pabaiga. Aš taip pat ten buvau ir dėjau visas pastangas, bandydamas atkalbėti vieną karininką nuo beprotiško sumanimo prasiveržti pro minę. Tas karininkas, kuris netrukus krito nuo užnuodytos bengalos strėlės pilnose žmonių gatvėse, buvo mano geriausias draugas. Tai buvo Oldebas. To jau suprasite šito rankraščio, Templtonas ištraukė sąsiuvinį su iš pažiūros neseniai prirašytais keliais puslapiais, kad tuo metu, kai jūs klajojote po kalnus, regėdamas visus tuos reginius, aš namuose buvau įnikęs į smulkutų įvykio aprašymą. Praėjus maždaug savaitai po mūsų pokalbio, Šarlotsvilio laikraštyje pasirodė tokia žinutė. Atlikdami liūdną priedermę, pranešame, kad mirė Augustas Bedlo, džentelmenas, kuris savo draugišku būdu ir didelėmis dorybėmis seniai buvo pelnęs Šarlotsvilio piliečių palankumą. Misteris B. jau kelis metus sirgo neuralgija, kurios priepuoliai nekartą galėjo baigtis lemtingai, tačiau šitą ligą galima laikyti tik šalutinę mirties priežastimi. Mirtis užklupo nepaprastomis aplinkybėmis. Iškilaudamas po uolėtosius kalnus, Bedlo persišaldė ir po kelių dienų ėmė karščiuoti. Be to jam prasidėjo smarkus kraujoplūdžiai į galvą. Norėdamas palengvinti ligonių kančias, daktaras Templtonas nusprendė imtis vietinio kraujo nuleidimo ir tuo tikslu pridėjo prie ligonio kaktos kelias dėlės. Per pasibaisėtinai trumpą laiką pacientas mirė, o vėliau paaiškėjo, kad į indą su dėlėmis atsitiktinai buvo pakliuvusi viena iš nuodingojų siurbelių, kurios kartais aptinkamos mūsų tvenkiniuose. Tas kirminas prisisirbė prie plonos smilkinio arterijos. Dėl savo panašumo į medicininę dėlę, tasai nuodingas padaras buvo pastebėtas pernelyg vėlai. Nota bene. Nuodingąją Šarlotsvilio siurbelę galima atpažinti iš juodos spalvos, banguotų vilnyjančių tarsi gyvatės rangimasis judesių. Apie šį nepaprastą atsitikimą man teko kalbėti su minėto laikraščio redaktorium ir man staiga šovė į galvą paklausti, kaip galėjo nutikti, kad ligonio pavardė laikraštėje virto Bedlo. Turbūt, tariau jam, turėjote priežasčių tokiai rašybai, tačiau aš visuomet maniau, kad ši pavardė rašoma su ūgale. Priežasčių, nustebo jis. Ne, tai tiesiog spaustuvės klaida. Visame pasaulyje ta pavardė rašoma su ūgale ir niekad gyvenime nemačiau jos kitaip parašytos. Vadinas, sumurmėjau po nosim eidamas prie durų, tiesa už pramanus keistesnė, nes Bedlo be U yra iš kito galo parašyta Oldeb pavardė. Paaiškinimas. Tiesa už pramanus keistesnė, Džono Byrono Don Žuanas. Paaiškinimo pabaiga. O tas žmogus dar šneka man apie spaustuvės klaidą.